Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιώργο Πομάσκη. Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλη Καλαμάτα, το αγαπημένη μου πόλη.
Είναι τελικά η αγαπημένη σας πόλη, ε? Και σας δικαιώνει αρκετές φορές. Τα καταφέρνει.
Και φέτος είμαστε και όπως είπατε, κάναμε την προετοιμασία μας και πάλι είχαμε καλά αποτελέσματα.
Βέβαια, ένα χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι το σημαντικότερο όλων. Λοιπόν, για πείτε μας πώς το εισπράξατε εσείς και πώς βιώσατε όλη αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία του Μίλτου.
Η δικιά μου προσωπική χαρά είναι πολύ μεγάλη, γιατί σε όλες τις άλλες διοργανώσεις έχω από 2, 3 και 10 μεδάλια. Αυτό δεν είχα. Mm-hmm. Και αυτό το μεδάλιο μου έλειπε πάρα πάρα πολύ και ο Μίλτος με το καλύτερο τρόπο να αναπλήρωσε αυτή η ενδεξεμενή που με έτρωγε πάρα πάρα πολλά χρόνια.
Ναι, και το πολύ σημαντικό της όλης αυτής της ιστορίας, κύριε Πομάσκη, είναι πως ο Μίλτος απέδειξε πως εκτός από ένας εξαιρετικός αθλητής είναι και ένα πολύ ιδιαίτερο παιδί με έναν πολύ ξεχωριστό χαρακτήρα, και το είπαν όλοι αυτό.
Φαίνεται και από τις δηλώσεις, είχε προετοιμαστεί και 2-3 χρόνια με την animation που έχει δει τα έργα, καταλαβαίνει.
Τα μάγκα, τα ιαπωνικά κινούμενα σχέδια.
Ναι, μίλαγε κιόλας. Όλο αυτό, και αυτό είναι ένα μάθημα για τα νέα παιδιά. Η τεχνολογία να τη χρησιμοποιήσουμε για να μας βοηθήσει αύριο σε αυτό το στόχο που έχουμε βάλει. Mm-hmm. Και αυτός το απέδειξε με το καλύτερο τρόπο. Είναι καινούρια γενιά παιδιά με δυνατή ειλικρίνεια και δικαίωση να έχει, το κυνηγάει σε κάθε του βήμα. Είναι ένα παιδί που εκπροσωπεύει τη νέα γενιά και μακάρι όλο το Ελληνόπουλο να είναι έτσι, να το μοιάζει. Mm-hmm.
Στις πρώτες σας δηλώσεις μετά το χρυσό εκεί στο Τόκιο, είπατε πως ένα πολύ μεγάλο μερίδιο αυτής της επιτυχίας του Μίλτου ανήκει και στον Βαγγέλη Παπανίκο, τον πρώτο προπονητή του Τεντόγλου.
Πάντα εγώ σέβομαι την δουλειά.
Πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το λένε πάρα πολύ και δεν το αναγνωρίζουν πάρα πολύ, κύριε Πομάσκη. Εσείς το κάνατε.
Ανέκατεν έχω σχέση με το προηγούμενο προπονητή, γιατί τα παιδιά μεγαλώνουν και από εκεί και πέρα πρέπει να ανοίξουν τα φτερά τους και να πάνε. Και να προχωρήσουν στη ζωή τους. Και έτσι με τον Παπανίκο εμείς είχαμε πολύ καλή συνεργασία. Και όχι μόνο αξίζει, για να έχει και αυτό το ηθικό μερίδιο για να συνεχίζει να βρίσκει το επόμενο Τεντόγλου. Mm-hmm.
Τώρα είναι αρκετοί αυτοί που είπαν ότι τηρουμένων των αναλογιών, και εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι βιώνουμε και λόγω της πανδημίας και για πολλούς άλλους λόγους, ο οποίος αν θέλετε θα τους αναλύσουμε και θα αναφερθούμε σε αυτούς σε λίγο, αντιμετωπίζουμε κάποιες δύσκολες συνθήκες. Ωστόσο, επεσήμαναν κάποιοι ότι ο ελληνικός στίβος μπορεί, έχει τις δυνατότητες να περάσει σε μια ανθυρή περίοδο και να μας δώσει ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες και σε διεθνείς οργανώσεις. Συμβαίνει κάτι τέτοιο, βλέπετε εσείς ότι μπορεί να ξημερώσει μια καλή εποχή, μια καλή περίοδος για τον ελληνικό στίβο?
Πάντα μετά από κάποιες επιτυχίες αρχίζουμε αυτές τις συζητήσεις, αλλά πολύ γρήγορα τα ξεχνάμε. Αυτή τη φορά εγώ έχω υπόσχεση και από τον Πρωθυπουργό και από τον Υφυπουργό Αθλητισμού. Θέλω να πιστεύω, γιατί όπως βλέπετε, για ένα τάπητα που Καλαμάτα περιμένει 10 χρόνια. Οι αίτουσες μέσα έπρεπε να ανανιωτούν. Μην ξεχνάτε ότι στη Καλαμάτα εμείς ερχόμαστε από 4-5 κράτη. Πολλά παιδιά, η οικονομία της Καλαμάτα δουλεύει. Αυτός είναι αθλητικός τουρισμός με το καλό κλίμα και καλό φαγητό. Ναι. Αυτό το πράγμα πρέπει να το ανανιώσουμε. Αυτές τα στάδια, τους κλειστό μας, τα μέσα που κάνουμε την προπόνηση. Ας είμαστε πιο προσεκτικοί, να μην τα αφήνουμε να γκρεμιστούν και μετά να μην μπορούν να τα χρησιμοποιούν ούτε τα τοπικούς προπονητές με τα παιδιά. Και όσο πιο ελκυστικό κάνουμε τις βάσεις μας, το σπίτι μας, τόσο πιο πολύ ώρα τα περνάμε μέσα και θα έρθουν και πιο πολλά παιδιά. Και το ανθρώπινο δυναμικό είναι αυτό που εμείς κυνηγάμε. Και δεν θα σταματήσω και ποτέ να το κυνηγάω, για να μπορούμε να γεμίσουμε το στάδιο, για να βρεθεί το μεγαλύτερο ταλέντο και να εξελιχθεί.
Ταλέντα.
Αυτό είναι ένα μεγάλο μείον τα τελευταία χρόνια.
Ναι. Πού οφείλεται αυτό ότι δεν υπάρχουν αθλητές με
δυνατότητες,
δεν υπάρχουν υποδομές.
Όχι, υποδομές.
Άμα εδώ
το
ερχόμαστε.
Βασικότερο είναι η υποδομή.
Ναι.
Γιατί τώρα τελευταία με την έλλειψη αυτή που έχουμε τα υλικά μέσα στο γήπεδο και η υποδομή, και αρχίζουν και φεύγουν και οι προπονητές.
Μάλιστα.
Τα παιδιά μπορεί να τους μεγαλώσει σε 4-5 χρόνια. Όμως ένας προπονητής θέλει πολλά χρόνια να τριφτεί για να μπορεί να αρχίζει να προσέχει όλα τα σημεία για να φτάσει και ένα πολύ ψηλό επίπεδο.
Δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν στάδια ή δεν υπάρχουν υλικά. Δεν δίνεται από την πολιτεία η δυνατότητα στους παίκτες. Στάδια υπάρχουν. Χώροι υπάρχουν.
Στάδια υπάρχουν. Πρέπει να το ανανιώνουμε. Πρέπει να το βάψουμε. Πρέπει να είναι όμορφο. Πρέπει να πάρουμε τα καινούρια μηχανήματα για την προπόνηση. Να πάρουμε μπάρες καινούριες στην αίθουσα, να είναι φρεσκοβαμένοι, να είναι καταροί. Έτσι τα παιδιά θα έρθουν στο καλό και στο όμορφο. Θα έρθουν και θα μπορούμε να κάνουμε και καλύτερη δουλειά.
Εδώ νομίζω από την Καλαμάτα είχατε πει ότι όσο πιο ψηλά ανεβαίνει ένας προπονητής, τόσο πιο πολύ φτωχαίνει. Συμβαίνει κάτι τέτοιο?
Απολύτως.
Απολύτως.
Απολύτως. Τελευταία χρόνια μόνο να σκεφτείτε ο μισθός δεν ανέβηκε. Πριν τα περιμένουμε 3-4 χρόνια. Σε αυτή τη διάρκεια εμείς έχουμε κάθε μήνα 2-3 ταξίδια, είτε είναι προετοιμασία είτε είναι αγωνιστική περίοδο. Μόνο να πάτε στο αεροδρόμιο θέλετε 100-200 ευρώ.
Μάλιστα.
Σκεφτείτε το τώρα με 30-40 ταξίδια του χρόνου τι κάνει ένα μισθό που είναι στο προπονητή πολύ υποβαθμισμένο. Και τώρα έχουμε ξεκινήσει και παίρνουμε τα πρώτα μηνύματα. Ο κύριος Βλάχος στο Πόλο και έχει μια ωραία πρόταση όπως μου είπανε και εμείς Σέγας αρχίζει να τους σκέφτονται οι διοικούντες και το Δέλτα Σίγμα. Ας το σκεφτούν καλά γιατί ο προπονητής πρέπει να είναι και ευχαριστημένος.
Μάλιστα, μάλιστα. Παράλληλα βέβαια με τους ίδιους τους αθλητές, πάλι από την Καλαμάτα είχατε πει ότι όταν ήταν τραυματίας ο Τεντόγλου έψαχνε μόνο στο επιδέσμος. Δηλαδή
βεβαίως.
Υπάρχει ένα τεράστιο
είχε έλλειψη
θέμα.
Και δεν μπορούσαμε να βρούμε και βρήκαμε από ένα συνάδελφο φίλο που έχω από τη Σλοβενία. Τι να σας πω, ψέματα. Άμα είχα δηλώσει γιατί δεν έχει πάρει μια καραμέλα το 21, πρέπει να το πιστεύουν όλοι. Γιατί να μην πω ότι πήραμε ένα εκατομμύριο.
Ναι. Άρα φτάνουμε στο σημείο, κύριε Πομάς, και να πούμε πως η πολιτεία όχι μόνο δεν στέκεται δίπλα στους αθλητές και τον αθλητισμό. Η πολιτεία μπορεί σε κάποια φάση να βρεθεί και απέναντι, να είναι και εναντίον σας.
Δεν το έλεγα. Απλώς η πολιτεία έχει μια στάνταρ στήριξη. Τώρα γιατί άργησε για να βελτιώσει τις υποδομές, άργησε πάρα πολύ. Το άλλο σκέλος που στηρίζει τις ομοσπονδίες έχει ένα ποσό που στέλνει κάθε χρόνο στην ομοσπονδία. Στη διάρκεια της χρονιάς η ομοσπονδία έχει ανοίξει τόσα μέτωπα που πολλές φορές αυτά τα λεφτά δεν πιάνουν τόπο.
Καλά, και ειδικά.
Και ας καλοσκεφτούν το καινούριο Δέλτα Σίγμα, γιατί τώρα έχουν απέναντι πολύ πιο έξυπνα παιδιά, να το πω, χωρίς να έχουν υπομονή να τους δώσουν χρόνο πίστοση για να μπορούμε να δούμε τι θα κάνουμε. Από την πρώτη μέρα πρέπει να ξεκινήσει μια καινούρια σελίδα για το ελληνικό αθλητισμό. Σε όλα τα αθλήματα. Το είδαμε στο Άρση Βαρών, το βλέπουμε στο Κουλίμπι, το βλέπουμε στο Στίβο. Τι άλλο να πούμε. Το Πετρούνια την αίθουσα πλημμύρισε, μετακόμισε. Δηλαδή αυτά είναι τα βασικά πράγματα που πρέπει να βάζουν προτεραιότητα. Ένα, δύο, τρία τα βασικά για να μπορεί να ξεκινήσει μια καλή προετοιμασία. Μετά ας κρίνουμε τους προπονητές και τους αθλητές.
Είπαμε πως το 2021, όπως και η περσινή χρονιά, όπως και το 2020, είχε και κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες λόγω της πανδημίας. Ωστόσο, τώρα για το χειμώνα του 2021, τι περιμένετε εσείς? Υπάρχουν κάποιες διοργανώσεις, υπάρχει και παγκόσμιο και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού. Ποιοι είναι οι στόχοι για φέτος?
Το χρόνο πάλι το καλεντάρι είναι γεμάτο και πανευρωπαϊκό και δύο παγκόσμια πρωταθλήματα μεσογειακούς. Αλλά θα φτάσω πάλι στο ίδιο πρόβλημα. Για να μπορεί να προετοιμαστούν τα παιδιά πρέπει να ανοίξουμε την Παιανία. Παιανία του 10η χρονιά είναι κλειστή και δεν έχουμε αγωνιστικούς χώρους να προετοιμαστούμε. Φέτος στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα είχαμε μια κουπέλα Βασιλείου από την Κρήτη και κάνει 400 μέτρα αλλά δεν έχει πίστα κλειστό 400. Αυτή ετοιμάστηκε μόνη της και πώς ξέρει ποιος.
Μάλιστα.
Το καταλαβαίνετε, το βασικότερο είναι οι υποδομές.
είναι υποδομές. Και εσείς το γνωρίζετε πολύ καλύτερα όλων, κύριε Πομάς, και πως ο Στίβος έχει πάρα πολλές απαιτήσεις, ίσως περισσότερες από κάποια άλλα αθλήματα. Είναι κάτι πιο σύνθετο, πιο πολύπλευρο. Δεν ισχύει.
Ο Στίβος στις αγώνες έρχονται 208-10 κράτη. Uh-huh. Όλοι κάνουν μήκους, όλοι κάνουν 100 μέτρα. Yeah. Και μετά δοκιμάζουν κάτι άλλο. Ο Στίβος πρέπει να είσαι ο πιο γρήγορος, να είσαι ο πιο αθλητικός, πιο δυνατός. Αλλιώς δεν κερδίζεις στο Στίβο. Δεν είναι μια ομαδική δουλειά που λίγο ένας, λίγο άλλος αναπληρώνομαι. Εδώ είσαι μόνος εσύ και το χρονόμετρο και τη μεζούρα. Και αυτό θα απαιτεί και καλύτερα μηχανήματα και καλύτερο ταρτάν, καλύτερη ζέστη στις αίθουσες, γιατί δουλεύουμε στα κόκκινα.
Και χρειάζονται και διαστήματα relax οι αθλητές. Έτσι, χρειάζονται και προπόνηση, αλλά χρειάζονται και διαστήματα ξεκούραση.
Μπαίνεται σε άλλο ένα κομμάτι που εκεί να δείτε. Ναι. Οι φυσιοθεραπείες των παιδιών έχουν μείνει τα μηχανήματα εδώ και 40 χρόνια. Δεν έχει ανανεωθεί.
Μάλιστα.
Έχουν βγει σύγχρονα πράγματα. Ένα τραυματισμό ενός στιβικού ή ένας αθλητή γενικά πρέπει να το, την ίδια μέρα, αν μπορούμε να το θεραπεύσουμε, είναι το καλύτερο. Να μην χάνει χρόνο, γιατί κάθε εβδομάδα που χάναμε είναι 3 εβδομάδες πίσω. Αυτό είναι άλλο ένα κομμάτι που πρέπει να βελτιωθεί. Αθλήτρος δεν υπάρχει σαν ειδικότητα δίπλα μας.
Μάλιστα.
Μας βοηθάνε ρομαντικοί φίλοι, όπως εγώ έχω ένα team. Και τους ευχαριστώ που βρετώ, δηλαδή, ο κύριο Χίσα με τον Αστασάκη, μια κοπέλα. Δηλαδή είναι δίπλα μου και αντιδράμε γρήγορα τις μαγνητικές, τη χειρουργία κάνουμε με μικρές επεμβάσεις, δόξα τω Θεώ. Και έτσι μπορούμε αμέσως να γυρίσουμε στη μέγιστη δουλειά. Είναι πολύ σημαντικό.
Βέβαια είναι. Βέβαια είναι. Το καλοκαίρι για σας πώς θα κυλήσει, πώς θα ανεβείτε πάνω?
Εγώ είμαι παραδοσιακός και ήδη είμαι στο χωριό από την πρώτη μέρα που γύρισα και είμαι ήρεμα και απλά.
Μάλιστα.
Να περάσει ένα 20 ημέρα.
Θα περάσετε για περίπου 20 μέρες, έτσι.
Ναι.
Τα πράγματα από όταν εσείς σπουδάσατε αθλητισμό εκεί στη Σόφια, από όταν ξεκινήσατε ως αθλητής, έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Και έχουν αλλάξει προς το χειρότερο, πιστεύετε, και στη χώρα σας?
Όχι μόνο προς το χειρότερο, δεν υπάρχει τίποτα εδώ από αυτή η πείρα, από αυτή η ιστορία που είχε, έπρεπε να μεταφερθεί στη καινούρια γενιά, η καινούρια γενιά να κάνει τις μετατροπές της και τις αλλαγές της, τις ανάγκες της καινούριας γενιάς, να προσαρμοστεί. Το διαλύσαμε, κόπηκε η αλυσίδα και τώρα βλέπω ξεκινάνε απομονωμένα παιδιά να προσπατούν και αυτό θα πάρει πολλά χρόνια να ανεβεί πάλι ο Στίβος. Η Βουλγαρία ήταν τέταρτη δύναμη. Τώρα,
μα δεν το συζητώ, βέβαια.
Άμα δεν είναι παραδοσιακά 2-3 αθλήματα, θα είμαστε πολύ πολύ πίσω.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πομάσκη, πάντα να μας χαρίζετε ανάλογες επιτυχίες και να μας κάνετε λίγο να χαμογελάμε σε τόσο δύσκολες στιγμές και να παίρνουμε και κάτι από τη λάμψη και τη δική σας και των αθλητών σας. Σας ευχαριστώ θερμά.
Θα προσπαθήσω. Και εγώ ευχαριστώ.
Καλώς ήρθατε.
Πολλά φιλιά σε όλη η Καλαμάτα.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.